Garbėsiu Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien pašaukimo džiaugsmo laida ir turiu nepaprastai didelį džiaugsmą kalbinti įsikūnijusio žodžio kongregacijos narį, diakoną Motiejų Krutulį, kuris atvyko iš Romos, kad galėtų papasakoti apie savo pašaukimą.
Sveiki, mėly klausytojai, sveikas Martinai ir man tikrai didelis džiaugsmas šiandien. Galėti kalbėti apie šitą Dievo dovaną, kuri tikrai yra didelis džiaugsmas ir džiaugsmas kalbėti apie ją.
Tai man smagu, kad Motiejus, tu Motiejau esi bičiulis mano ir kad galime kalbėti taip radio klausytojams tokioj šiltoj aplinkoj, kad nereikia daug varžytis ar kažko ruoštis labai. Tai va. Taigi. Laida pašaukimo džiaugsmas. Mes iš tiesų šios laidos tikslas yra, kad mes visi įsisąmonintume, kad pašaukimas tai yra dovana ir kad tai yra džiaugsmas, jeigu mes pataikom į šitą dovaną, jeigu mes į šitą dovaną atsiliepiam, kurią mus kviečia Viešpats. Kaip formavosi tavo pašaukimas, Motiejau? Iš pat pradžių nepasako, kaip atsiradai seminarijoje ar vienuolyne, bet kaip tu formavaisi? Iš kur esi kilęs?
Aš esu kaunietis ir užaugau visą laiką čia Kaune, mokiausi jėzuitų gimnazijoje, tai visą laiką buvau tokioj katalikiškoje aplinkoje, bet turbūt daugiausia mano tikėjimo kelionė ir kas neišvengiamai yra ir tai pašaukimo kelionė padėjo ateitininkų organizacija, kurioje buvau formuojamas, kurioje turėjau tikrai katalikiškų draugų, kurie man buvo pavyzdys, kurioje susipažinau su mūsų kongregacijos misionieriais. Ačiū Dievui, susipažinau per ateitininkų organizaciją, tai ir tą konkretų realizavimąsi pašaukimo atradau būtent toje ateitininkiškoje aplinkoje, tai turbūt čia yra svarbus paminėti faktas. Ir tas pašaukimas, jisai formavosi per ilgą laiką, tai visada turbūt gilinant tikėjimo dovaną, klausdavau savęs ir ar nebus taip, kad Dievas kviečia kažkaip tą tikėjimą ypatingai gyventi ir atiduoti visą savo gyvenimą jo gilinimui ir jo skleidimui.
Taigi, bet vis tiek šeimos aplinka, ar ne, arba tavo artimiausia aplinka, ar jinai buvo palanki tikėjimu? Šiandien daug sutinkam jaunų žmonių, kurie gal, jeigu jie pradeda tikėjimo keliu, gal truputėlį nedrasu būna, ar dar kažkaip, kaip tau buvo?
Mano pirmieji žingsniai irgi buvo tokie gana sudėtingi. Mano šeima, tai mes, kaip įsivaizduoju, dauguma lietuviškų šeimų buvom ir pakrikštyti, ir pirmos komunijos priėjom, ir tėvai norėjo, kad mes mokytumės katalikiškoje gimnazijoje, bet kai aš pradėjau 14 metų vaikščioti kiekvieną sekmadienį mišęs kartais ir dažniau buvau vienas tuo metu, taip sakant, tam tikrą prasme aplinkiau savo šeimą tikėjimo kelionį, dabar ir mano mama tikrai dažnai eina bažnyčią, dalyvauja mišiose ir panašiai, bet tuo momentu aš puikiai suprantu jaunuolius, kuriems nedrasu, man irgi tuo metu buvo nedrasu, bet kažkaip su Dievo malonė yra viskas įmano. Ir būdavo, kad vienas atsikeldavau sekmadieniais rytais, eidavau į bažnyčią ir tada tą ramstį gal radau net tiek šeimoje, kuri vis tiek visą laiką palaikė, tik tai gal jie patys taip nepropaguodami to tikėjimo, jiems gal sunkiau buvo suprasti, bet visada palaikymas buvo, ypač ir paskui, kai atstojau į seminariją, irgi suprasdavau, kad šeimai sunku suprasti, bet tuo pačiu jie, matydami mane laimingą, jie ir patys buvo laimingi. Man atrodo, čia tas irgi labai dažnai būna šeimose, kad svarbiausia tėvams matyti, kad vaikas yra laimingas. Tai man ramstis tikėjimo buvo labiau draugai jaunystėje, kai formavosi tas tikėjimas, negu šeima.
Taigi, iš tų draugų turbūt, kaip jau minėjai, labiausiai ateitininkų organizacija. Truputėlį keletą žodžių apie šitą nuostabę lietuvišką, tokia tarsi bendruomenė, kuri turi savo identitetą. Papasakok, primink.
Tai ateitininkų organizacija dabar turbūt ir po tiek metų užsienį gyvenant šiek tiek atitolau nuo tiesioginio dalyvavimo jos veikloje, bet visada lieka miela mano širdžiai. Ir jinai yra įkurta jau labai seniai, dar prieš tarpukarį, prieš pirmą pasaulinį karą, 1910 metais. Ir per tą visą laikotarpį, per tarpukarį, paskui pokario sovietmečio laikais, dabar nepriklausomai Lietuvoj, turi tokią misiją ugdyti jaunimą, ugdyti katalikišką jaunimą ir ugdyti jį į tokioje intelektualinėje perspektyvoje, kad tai būtų tikintis, patriotiškas, išsilavinęs jaunimas, kuris pajėgus vesti visuomenę į priekį ir daryti gerą tai visuomenį. O praktiniam lygmenį, tai ypač kai į tą mokyklinę amžių ir panašiai, pagrindė visokio vyksta įvairūs renginiai, stovyklos, akademijos, kas būtų moksleivių stovyklos, kurias irgi vyksta paskaitos ir panašiai. Taip pat yra lokalus vienetai, kuopos, kurie susirenka kas savaitę, kartu bendrauti, gilinti savo tikėjimą, palaikyti vieni kitus. Man atrodo, kad tai yra ta vieta, kur tikintis jaunas žmogus gali nesijausti vienas, kur gali atrasti kitų draugų. Ir kas gal man buvo brangiausia dalyvaujant šitos organizacijos veikloje, kad gali atrasti draugų, kurie tau tampa ne tik draugais, bet ir pavyzdžių, kurie tave kelia, kurie tave skatina būti geresniu, skatina sekti jų pavyzdžių ir panašiai. Tai po tiek metų dalyvavimo ateitininkų veikloje dažnai būna, kad kai grįžtu irgi pagrindiniai draugai, su kuriais susitinku, būtent iš tų ateitininkų laikų. Toliau mes bendraujame, toliau domimės vieni kitų gyvenimą ir panašiai.
Taigi jauni žmonės, kurie norėtų, pavyzdžiui, prisijungti prie ateitininkų, turbūt yra ir internetiniai puslapiai, ir įvairiausi kontaktiniai asmenys, tai mes turbūt su Motyvu abudu kviečiam, ar ne, įsijungti ateitininkų veiklą, kad... Taip.
Jaunas žmogau, jei jautiesi vienišas, nebijok, yra daugiau tikinčių kaip tu, kurie nori tau padėti iš to tikėjimo kelionį.
Nu, vat. Bet, kiek žinau, ateitininkų vat tarpe sutikai ir savo pavyzdžius, ne tik tai bičiulius, savo bendramžius, bet ir formuotojus, kunigus, ar ne, kurie galiausiai taip padarė įtaką, kad tu pasiryžai tapti viešpaties jam pasišvesdamas. Kaip ten buvo?
Taip, tikrai ir mūsų kongregacija, aš atradau ją per ateitininkus, taip gan netyčia, galima sakyti. Aš visada lieku didelių vasaros stovyklų vaikams fanų, nežinau, kaip pasakyti, gerbėjų. Nes tikrai tikiu, kad ten gali pasikeisti jauno žmogaus gyvenimas ir man taip nutiko. Aš pats būdamas stovyklautojų atradau tikėjimo dovaną ir pradėjau rimtai žiūrėti į savo tikėjimą. Vėliau būdamas vadovų stovykloje atradau savo pašaukimą ir nusprendžiau juos sekti. Tai lygiai taip pat per ateitininkų stovyklą susipažinau su kunigu Domingo Avežaneda, mūsų kongregacijos misionieriumi, kuris jau virš 20 metų dirba Lietuvoje. Ir kažkaip pradžioje, kai dar buvau mažas, pamatęs jo pavyzdį, galvojau, vat, jeigu vieną dieną būčiau kunigu, norėčiau būti tokiu kunigu. Ir tai vieną dieną nutiko, kad supratau, kad Dievas nori, kad aš tapčiau kunigu. Ir tada tikrai labai, labai nedaug žinodamas apie pačią kongregaciją, nemokėdamas italų kalbos, neįsivaizduodamas, kur vėliuosiu, išvažiavau mokytis ten, kur yra rašami tokie kunigai, kaip mūsų misionierius kunigas Domingo. Ir tas buvo tikrai nuostabus nuotykis, nes po to jau pamažu pažindamas, jau gyvendamas seminarijoje, noviciate, pamažu pažindamas geriau kongregaciją, tikrai atradau viską, ko būčiau norėjęs iš vienolijos, kuriai norėčiau priklausyti. Kartai, žinai, įsivaizduoji, o norėčiau, kad būtų tai, būtų tai, būtų taip, o tada netyčia jau tenai priklausydamas atradau, va, čia iš tiesų yra taip, kaip norėčiau. Tai man buvo toks didelis nuotykis, kad atrasti, kad Dievas paruošė tą kongregaciją man ir įdėjo į mano širdį troškimus, kurie atrado savo išsipildymą čia. Bet pradžioje paprašė surizikuoti ir išvažiuoti, žinant, tikrai nedaug.
Čia kaip Abraomas, ar ne, sakė, išeik dabar taip, taip. Į kažkur ir keliauk ir taip toliau. Taigi, kuo pasižymė įsikūnijusio žodžio kongregacija? Jau pats pavadinimas turbūt pasako daug, bet papasako, kokia yra charizma, iš ko jis susideda, kas yra įkūrėjas, kaip, kuo gyvenat.
Tai mūsų kongregacija yra gana nauja. Gimė 1984 metais, visai neseniai šventėm savo 40-metį. Ir jau mūsų yra virš 800 narių vyrų kongregacijoje, plus dar turime seses vienuolės, kurios gyvena tą pačią charizmą, yra to paties įkūrėjo, jų yra dar daugiau virš 1000. Tai mūsų įkūrėjas, jo vardas buvo Carlos Miguel Buela, Argentinos kunigas, kuris iškeliavo į tėvo namus visai neseniai, 23 metais, balandžio mėnesį. Tai irgi buvo įspūdinga patirtis dalyvauti savo kongregacijos įkūrėjo laidotuvėse. Visa istorija būtų galima papasakoti, bet tikrai įspūdingas džiaugsmo aplinka, kurie buvo gyvenama daugybė misionierių iš visų pasaulio kampusų. Sugrįžo į Italiją, nes jisai mirė Italijoje, paskui buvo nuvežtas palaidotas Argentinoje. Tai mūsų įkūrėjas irgi ką tik iškeliavęs į tėvo namus, o jau per šitus 40 metų esame išsiplėtę labai daug, esame 45 šalyse. Nežinau, gal reiktų atnaujinti šitus duomenis, bet paskutiniai duomenis, kurie buvo prieinami 45 šalyse, turim 7 seminarijas per visą pasaulį, daugiau negu 160 bendruomenių. Ir kokiagi yra mūsų charizma, tai mūsų įkūrėjas norėjo pratesti tai, ką Dievas padarė įsikūnyme. Tai yra tęsti Kristaus misiją žemėje ir įkūnyti Kristų, Dievo žodį, įkūnyti į visas žmogiškas tikrovės. Sunku bus paprastai pasakyti, bet jeigu pabandyti paprastai paskaityti, mūsų charizma vadinasi kultūros evangelizacija, o kultūra yra labai platus dalykas. Kartais, kai pasakai kultūros evangelizacija, žmonės galvoja, kad tai susiję tik tai su menu ar panašiai, bet kultūra yra viskas, ką žmogus sukuria ir kas kuria žmogų. Tai tiek šeima yra kultūros dalis, tiek visuomeninis viešasis gyvenimas yra kultūros dalis. Labai svarbi kultūros dalis yra edukacija, jaunimo ugdymas. Tas pats parapijų gyvenimas yra kultūros dalis. Tai praktiškai mūsų kongregacija, mūsų charizma neišskiria kažkokios veiklos, kurios negalėtume vykdyti. Ne, tai dirbam daugybėj parapijų, dirbam ir gailestingumo namuose, turim našlaičių prieglaudų, turim neįgaliųjų prieglaudų, dirbame sunkiose vietose. Vienas iš mūsų svarbių elementų, esant misionieriams, yra, kad mūsų įkūrėjas visada norėjo, kad mes pasisiūlytume į sunkiausias vietas. Tai šiuo momentu, tarkim, esame vienintelė katalikų parapija Gazos ruožė, per visą karą 200 žmonių buvo priglobę ir tikrai ir krito, ir bombos ant galvos, ir panašiai labai. Mes labai didžiuojame šitais misionieriais, kurie dirba Kristaus garbiai tokiose sunkiose vietose. Esam ir daugybėj nuo šalių vietų, kaip tarkim Papua Naujojoj Gvinėjoj, kur irgi eina, mūsų misionieriai eina į džiungles ir ten susitinka pirmą kartą žmonėms kalba apie Kristų, kurie niekad nėra net girdėję apie tai. Esame ir Afrikos skurdžiose vietose ir panašiai. Tai turbūt būtų galima daug pasakoti, bet iš esmės yra tai. Yra darbas, kad Kristus karaliautų, kad visos tikrovės būtų atnaujintos Kristuje. Ir kad visuomenė, jinai joje pasilsų, kad kažkas pasikeitė, kai Dievas tapo žmogumi. Kad ta žmogystė, jinai buvo pakilėta. Ir ta pati įsikūnymo logika, kad Dievas priema viskas, kas autentiškai žmogiška, kad ta valo tai nuo nuodėmės ir pakelia tai link dievystės. Tai tas pats, ką mes bandome vykdyti savo misijoje.
Jūsų kongregacijos herbas, kongregacijos simbolis iš tikrųjų labai irgi gražiai susidėliojas, ar ne? Tai yra ryškiausiai matosi knyga.
Pabandysim klausytojams nupasakoti, nežinau, ar pavyks nutapyti jūsų vaizduotoje mūsų herbą, bet yra skydas, kuriame yra viduryje raudonas kryžius, tai yra Kristaus simbolis, akivaizdžiai raudonas, tai viskas, kas susijęs su kankinyse ir panašiai, kurio viduryje yra karūna, kurios reikšmė yra tai, kad Kristus turi karaliauti kiekvienoje žmogiškoje tikrovėje. Tada 4 baltose langeliuose, kurios atskiria kryžius, turim 4 raides V, C, F, E. Tai yra latiniškų 4 žodžių verbum caro factum est. Tai yra žodis tapo kūnu iš Evangelijos pagal Joną, iš įvado, trumpinys. Tai kad tai įsikūnymo paslaptis yra mūsų dvasingumo centras. Tada šitas skydas turi kaip už skydo pereinantį kalaviją dviešmenį. Tai yra iš Pauliaus laiškų simbolis, metafora, kai Paulius rašo, kad Dievo žodis yra aštresnis už dviešmenį kalaviją. Tai tikrai, kad mūsų pagrindinis ginklas yra Dievo žodis, Dievo žodžio skelbimas, pamokslavimas ir panašiai. Aplinkui šitą skydą yra rožančius, dar vienas ginklas, kuriuo kovojam savo kovą. Rožančio malda, pamaldumas mergeliai Marijai yra vienas iš svarbiausių mūsų elementų. Ir tada dar pačiame skyde ant raudono kryžiaus yra trys liepsnelės, kurios atspindi mūsų tris įžadus – skaistumo, paklusnumo ir neturto, kaip ir visi vienuoliai duodami šitus pagrindinius įžadus. Ir ketvirtas vietoje liepsnelės yra
lelyja.
Lelyja, štai žodis lietuviškai. Lelyja, kur yra mūsų ketvirto įžado – pamaldumo mergeliai Marijai pagal šventą Liudviką Grijoną iš Monforto, kuris pasiūlė šitą tikrąjį pamaldumą, kaip jis jį vadina, pasišvesti mergeliai Marijai kaip jos vergai iš meilės, ne iš kažkokio pavergimo, bet savanoriškai pasiskelbti Marijos vergais ir viską daryti dėl jos, per ją, su jie. Tai yra mūsų ketvirtasis įžadas. Kaip žinome, skirtingos vienolijos kartais duoda ketvirtą įžadą, kuris yra tarsi būdas, kurio jos nori gyventi tuos pagrindinius vienolinius įžadus. Tai mūsų būdas, kuriuo norime gyventi vienuolinius įžadus, yra per vergystę, meilę, tarnystę mergeliai Marijai.
Nuostabu. Matot, mėly klausytojai, kokia mūsų katalikų bažnyčia graži, turtinga, mes kiek turim nepaprastų dovanų, vienuolyjų. Na, o šiandien labai džiaugiuosi ir jums primenu, kad pašaukimo džiaugsmo laidoje šiandien kalbinu diakoną, įsikūnijusio žodžio kongregacijos brolį, Motiejų Krutulį, kuris mums pasakoja apie savo pašaukimo džiaugsmą. Na, tai truputėlį grįžtant nuo kongregacijos, nuo charizmos, o kaip reagavo tavo artimieji, tavo draugai, bičiuliai, kai įstojai į vienuoliją?
Irgi turbūt reikia atskirti, nes kaip reagavo tikintis bičiuliai, kuriems gal lengviau suprasti tai, tai jų tarpė tikrai buvo labai daug palaikymo ir labai tokio net nežinau, kaip pasakyti, labai tyro džiaugsmo, kad tu tikrai matai, kad tie žmonės džiaugiasi tuo, kad Dievas daro tavo gyvenime. Jie džiaugiasi, kad yra kažkas, kas atsiliepia į pašaukimą, jie džiaugiasi, kad Dievas tave išsirinko ir tave pašaukė. Tai va, man tas irgi buvo dar viena tokia ugdanti patirtis. Ir labai iš jų didelio palaikymo sulaukiu ir kai Sutaną priėmiau didelis būrys draugų, atvažiavo į Italiją palaikyti manęs ir netgi įvairias iniciatyvas organizavo melzdamiesi už mano pašaukimą, už mano atkaklumą. Tai tas visada draugų palaikymas buvo stiprus ramstis. O draugų, kurie galbūt nėra mažiau praktikuojantis nei iš ateitininkų tarpų, iš mokyklos ir panašiai, irgi reakcija buvo gana įdomi, nes sunku jaunam žmogui suprasti, kodėl kažkas nusprendžia viską palikti ir išvažiuoti mokytis, kad taptų kunigu. Jo labiau, kad ir, nežinau, ir mokykloje man visai gerai sekėsi, ir egzaminus visai gerai išsilaikiau. Ir iki paskutinės akimirkos gal tai nebuvo, apie ką būčiau kalbėjęs su draugais, kad noriu stoti. Ir pats nusprendžiau stoti į seminariją, tai jau po 12 klasės egzaminų. Bet kas gražu, kad tie draugai, kurie yra mažiau tikintis, jie turi labai labai daug klausimų. Ir tikrai pasinaudoja proga ir aš suprantu, kad jiems būti mano draugu yra proga irgi priardėti kažkaip pažinti tą tikėjimą, suprasti, kad ta bažnyčia nėra kažkas iš kitos planetos. Kad galbūt per tos klausimus daug įsivaizdavimų jų, kurie yra netikri, nepagristi, jie išformuojami ir sukariama kažkokia tikresnė nuomonė apie tai, kas bažnyčia, apie tai, kas pašaukimas. Tai tikrai ir su tais draugais, kurie gal nevaikšto į bažnyčią, kuriems sunku suprasti, apie ką tas mano gyvenimo kelias, mes toliau bendraujam ir labai visada susitinkant būna daug progų padiskutuoti.
Tai jauniem žmonėm galėtume patarti, kad reikia ieškoti tikinčių bičiulių, tikinčių draugų, kad jie padėtų mums kažkaip vat kartu eiti išganimo kelią. Nes tavo istorija irgi, ne, ir aš galiu pasakyti, ar ne, mūsų visų, turbūt, kurie einam tikėjimo keliu, daugiausiai palaikymo gauname iš bičiulių.
Man visada buvo graži metafora, yra alpinizmo metafora, nes kai žmogus, niekas neina į kalnus, į didelius kalnus po vieną. Žinom, kad alpinistai, kai kopia į tas aukščiausias viršūnės, jie visada eina susirišę tarpusavyje. Ir tas kažkas panašaus yra mūsų tikėjimo kelionė. Nes jeigu tu eini vienas, tai yra lengva pasiklysti, Jo labiau, kad niekas nežinom visko. Tai labai lengva per neišmanimą, per neišnojimą pasiklysti. Labai lengva paslydus nukristi nuo kalno. O kai esi susirišęs su kitais, vienas paslysta, kiti išsilaiko ir išlaiko tą, kuris gal slydo ir jį gražina į šitą kelionę. Tai man atrodo panašiai yra ir tam kopime į tikėjimo viršūnę, kad esam reikalingi vienas kito palaikymo, vienas kito pagalbos atrasti kelią ir vienas kito pagalbos, kai pasidaro sunku, kai kas nors pradeda slysti. Tai skaudžiausia, kai iš mokyklo aplinkos, iš jaunimo aplinkos dingsta, kaip pasakai, dingsta tikėjimas, kad jie jauni žmonės, kurie ieško tikėjimo, neranda kažko, kas jiems padėtų. Ir ta vienatvė, man atrodo, yra daugam sunkiausia kliūtis tikėjimo kelionį. Tai aš visada Dievui dėkoju, kad jisai mano kelioniai, matydamas turbūt, koks aš silpnas ir panašiai, padėjo tų ramščių draugų.
Su kokiais iššūkiais susiduria jaunas vienuolis, diakonas, apskritai jaunas žmogus, kuris ieško tikėjimo? Kaip tau buvo? Ar visada buvo lengva?
Lengva turbūt nebuvo visada ir man atrodo, kad būtų neteisinga, netikslu įsivaizduoti, kad turėtų būti lengva. Dievas tai viską sudėlioja, kad mes galėtume aukti. Ir mes visada aukame per kažkokius iššūkius, per kažkokius sunkumus, kuriuos nugalime. Tai jeigu tų sunkumų nebūtų, tai mes niekur ir netobulėtume. Ir turbūt didžiausiai iššūkiai, su kuriais susiduria jaunas žmogus, kuris nori praktikuoti savo tikėjimą, tai yra apsispręsti, priimti, kad tikėjimas tave padaro šiek tiek kitokiu tavo aplinkoje. Ir tai yra normalu, tai yra gerai ir netgi tavo aplinka yra reikalinga to kitokio žmogaus, kuris tam tikra prasme būtų kaip Jėzus prieštaravimo ženklas savo aplinkoje. Bet tam reikia drąsos, nebijoti, kad galbūt tavo bendramžiai, galbūt kokį kartą pašieps tave, galbūt nesupras, bet ką aš irgi atradau, išdrįsdamas išsilaikyti savo pozicijose, kad anksčiau ir vėliau kiti pradeda tave labai gerbti už tai. Net jeigu ir nepritarė tavo kažkokiam tikėjimo pažiūrom ir panašiai, bet jeigu mato, kad nepaisant kitų prieštaravimų, nepaisant to, kad tu išsiskiri iš visų, žmogus lieka ištikimas savo pozicijoms, savo įsitikinimams, tai kažkaip sukuria kitose ir tam tikrą pagarbą. Kad, nesuprantu, kodėl tu taip galvoji, bet gerbiu tave už tai, kad tu esi vientisas. Tai man atrodo, kad tas ir yra tų didžiausias iššūkis išdrįsti, pasirinkti, sekti tikėjimą, nepaisant visko. O kai taip nutinka, tada tikrai, kai išdrįsta žmogus tą pasirinkimą padaryti, tikrai Dievas suteikia pagalbos, suteikia drąsos, suteikia išminties, suteikia ramybės, nepaisant, kad visų prieštaravimų žmogus, kuris ištikima savo, kuris neprieštarauja pats savo, jisai gyvena ramybėje. O man pačiam paskui sekant pašaukimo keliu, turbūt didžiausiai iššūkiai kilo ir iš to kultūrinio pokyčio. Aš kai tik, kadangi mūsų vienintelė seminarija Europoje, mūsų kongregacijos seminarija, yra Italijoje, tai aš išvažiavau iš karto po mokyklos į noviciatą į Italiją ir tas pateikė daugybę iššūkių. Pradedant kalbą, tada kultūrą, mes esame iš daugybės skirtingų šalių. Vien mūsų seminarijai esam apie 20 skirtingų tautybių, kalbame daugybę skirtingų kalbų, esame iš skirtingų aplinkų, iš didelių šeimų, iš mažų šeimų, esame skirtingo amžiaus ir tas nuolatos suteikia daugybę, ne tai kad nesutarimų, bet daugybę progų, kur tu turi išsižadėti savo pozicijos dėl kito pozicijos.
Tai kiek yra jūsų, pavyzdžiui, lietuvių? Nes žinau, kad nemažas būrys yra, sąlyginai nemažas, kaip iš mažos valstybės, dabar seminarijose, kaip kur tiek yra. Kiek yra lietuvių dabar?
Mes dabar esame tarp noviciato ir seminarijos, esame šešiesi. Aš esu pirmasis lietuvis, kuris davė amžinosius įžadus į praėjusių metų gegužės mėnesį. Ir pirmasis, kuris tapo diakonu. Ir tada turim dar keletą kitų seminaristų, pagrindai iš regiono, kuriame yra mūsų misija, iš Pasvalio rajono, iš Pumpeno miestelio, ar iš Panevėžio, kuris yra arti. O aš vienintelis kaunietis. Mes esam šešiesi ir per skirtingus metus. Bet irgi reikia suprasti, kad tai šitie pirmieji pašaukimo vaisiai, jie atsirado po 15 metų, daugiau negu 15 metų misijos. Iki tol nei vienas lietuvis nebuvo įstojęs į kongregaciją. Ačiū Dievui, kad mūsų yra nemažai, tikėkimės, kad tai ir bus pastiprinimas misijai Lietuvoje, kad bent dalis iš mūsų galės grįžti į Lietuvą, dirbti čia Lietuvos bažnyčios, o kažkas, kas irgi didelė malonė, kad Lietuva galės pasiūlyti misionierių ir kažkur kitur, į tolimiausius pasaulio kraštelius.
Labai gražus toksai ženklas iš tiesų, kad mes kalbamės, vis dar yra kalėdų laikas ir įsikūnymo paslapties laikas, ar ne, ir šita laida šią dieną per kalėdų laiką būtent skamba ir kad vat, tai man kažkaip labai gražu, kad Dievas labai labai paprastais būdais, bet vat net ir Marijos radijų duoda įsikūnymo paslapti realiam tokiam vat, ar ne, per vienuolinę prizmę, per vat jūsų charizmą irgi truputėlį patirti. Truputėlį pakalbėkime apie įsikūnijimą. Kas jums, jūsų kongregacija, yra viešpaties įsikūnijimas? Kodėl būtent šitas pavadinimas, gal yra kokių nors žinių, kodėl vat, būtent įkūrėjas sugalvojo vat, tokį pavadinimą? Ne, pavyzdžiui, prisikėlimo ar ten, sakykime, nežinau, vaikelio Jėzaus, ar ten kokio nors Jėzaus jaunuolio, ar dar kažkokio, bet Kristaus, kuris ateina į žemę.
Tai viena yra skirtingų priežasčių. Turbūt viena neesminė priežasis, bet šiek tiek istorinis kontekstas, kuriame gimsta mūsų kongregacija, tai yra jau buvo tam tikra prasme ruošiamasi 2000 metų nuo įsikūnymo jubiliejui, nors dar esam 15 metų prieš tą jubiliejų, bet netgi ir mūsų konstitucijose yra rašoma, kad besiruošiant švęsti 2000 metų nuo šitos didžiausios istorijos paslapties įsikūnymo, mes norim nešti šitą vardą. Bet turbūt, kas labiausiai mūsų įkūrėjui atitiko tai, kad šita paslaptis išreiškia tai, ką mes norime daryti. Tai yra, kad mes norime, kad padėti Dievui apsigyventi žmogystėje, apsigyventi žmogiškose tikrovėse, apsigyventi žmogiškoje šeimoje, apsigyventi kiekvieno iš mūsų sielai, tarsi būti dar vienas dieviško žodžio įsikūnymas, kuris ir šiandien padaro dabartinę tą paslaptį, kad tai nėra vien dalykas nutikęs prieš 2000 metų, kad Dievas vieną kartą tapė žmogumi, žmonija pasikeitė, nebėra tas pats. Ir mums ta įsikūnymo paslaptis mes yra tarsi prizmė, per kurią tie akiniai, per kuriuos matome viską. Ir mūsų dvasingumas, tarkim, mūsų įkūrėjas dažnai visai supykdavo, kai kas nors mūsų kaltintavo, sakydamas, kad jūs paprasčiausiai susirankėjot iš visų kongregacijų tai, kas geriausia ir padarėt savo. Nes iš tiesų mes, tarkim, jaunimo edukacijoje visiškai pilnai sekame Joną Bosko, šventai kuniga Bosko, kuris yra tai, ką bažnyčia turi geriausią jaunimo ugdymį. Dvasingume mes sekame labai švento Ignaco dvasinės pratybas, mes sekame šventą Kryžiaus Joną, šventą Teresę, šventą Liudviką Mariją Montfort. Misijas vykdome pagal švento Alfonso būdą ir panašiai. Tai iš tiesų mes susirinkome tai, kas yra gražiausia, nes charizmas tai ir yra Dievo dovana bažnyčios gerovai. Ne, tai tas charizmos, tai, ką Dievas davė jo bažnyčiai, mes tai toliau propaguojame. Bet mūsų įkūrėjas visada sako, kad tai mes nesam tiesiog mozaika suklijuota iš skirtingų dalelių. Kad mes viską norime daryti per įsikūnymo paslaptį. Kad tai turi būti tarsi šviesa, kuri perkeičia mūsų būdą veikti. Ir ką tas reiškia įsikūnymo paslaptis? Tai reiškia, kad pirmiausia reiškia, kad visose tikrovėse dvasinis aspektas yra svarbesnis už žmogišką aspektą. Kaip Kristaus asmenyje, tai yra dieviškas asmuo. Kaip Kristoje, ne, dieviškas asmuo, kuris prisiema žmogišką prigimtį. Kad tai nėra žmogiškas asmuo, kuris prisiema dievišką prigimtį. Tai lygiai taip pat mes, žmogišką tikrovę, mes ją priimam, bet tam, kad ją pakeltume link Dievo. Kad neapsiriboti horizontalėje plokštumoje, taip sako. Lygiai taip pat, kaip Kristaus gyvenime, visas atpirkimas jisai buvo įgyvendintas per kančios paslaptį. Taip lygiai ir mums nėra kryžius kažkas atsitiktinio. Tai kryžius yra būdas, kurį Dievas pasirinko atpirkti žmogų, todėl, tai, tarkim, konstitucijos yra rašoma, kad mūsų yra tarsi išskirtiniai privilegijuoti nariai tie, kurie labiausiai kenčia nuo visokių ligų, nuo sunkių misijų, sunkiose misijose ir panašiai, kad mes suprantame, kad jie per savo kančią yra tie, kurie labiausiai prisideda prie kongregacijos gerovės ir misijos įgyvendinimo. Tas ir yra turbūt mūsų, tai kai mes gyvenam įsikūnymo paslaptį, kad tai ta įsikūnymo logika turi apšviesti visą tikrovę, kurią mes sutinkame.
Kaip žmogui gyventi įsikūnymo paslaptim savo kasdienybei? Mums atrodo, žinai, Kalėdos vat, dabar yra, mes visi žiūrim į kūdikėlį Jėzų, vat, tokį gražų putlutį mielą, Marija su Juozapu gražus, irgi susirūpinę žiūri jį, bet po to mes išardom prakartėlės ir pamirštam. Ir tada laukiam Velykų. Bet man atrodo, kad galim gyventi, kai įsikūnymo paslaptim kažkaip kasdienybėj savo. Ar reikėtų turbūt tą daryti?
Tikrai taip, Dievas ir tam ir tapo žmogumi, kad būtų mūsų gyvenime, mūsų realiame gyvenime, kasdieninėme gyvenime. Tai daugybė būdų turbūt. Į vieną vertus jisai davė mums pavyzdį, kad tikrai mes turim pavyzdį, kaip būti šeima. Nes Dievas turėjo šeimą ir gyveno šeimoje. Mes turim pavyzdį, kaip žiūrėti į darbą, tarkim, nes pats Dievas dirbo. Ir kad nedirbo vien dėl pinigų. Kad, nu, darbas irgi yra būdas, kaip žmogui tapti šventesniu. Kad tai viena vertus stebėti Kristaus pavyzdį, tai ką jisai mokė savo veiksmais ir žodžiais. Ir bandyti jo sekti. Kita vertus suprasti, kad Dievas, jisai yra arti žmogaus. Man atrodo, kad ko tik Dievas nepadaro, kad žmogus jį mylėtų. Tas pats tapimas vaikeliu, kaip šventas Alfonsas labai gražiai rašo, kad Dievas norėjo, kas gali nemylėti mažų vaikučių. Dievas taip stengiasi, netapo mažų vaikučių, kad tik žmogus jį pamiltų. Kad tik, tai atsidėk koti už viską, kad Dievas tas žmogus padarė ir mylėti jį ir suprasti, kad jis yra labai arti. Yra labai arti švenčiausiame sakramente. Iš tiesų, esantis tenai, kiekvienoj bažnyčioj jisai mūsų laukia. Mes jį priemame šventoj komunijai. Yra labai arti, kai mes meldžiamės. Yra labai arti, kai mes gyvename malonėje, jisai gyvena mumise. Neignoruoti to ir nepraleisti pro akis, kad Dievas tapo artimas mums. Man atrodo, irgi tai yra būdas gyventi tą įsikūnymo paslaptį.
Laida pašaukimo džiaugsmas. Taigi, kas labiausiai teikia džiaugsmą šiandien tau, Motiejau, kas labiausiai tau bendruomeniai gyvenant, ar savo jau artėjant link kunigystės, ar ne, pirmi šventimai. Kas labiausiai džiugina tave šiandien?
Nežinau, turbūt. Istoriniam momente, kuriame randuosi savo gyvenime. Visai keli mėnesiai, porą mėnesių nuo diakonystės šventimo, tai tikrai dar yra labai daug tų aidų, labai daug tų naujų atradimų diakoniško gyvenimo. Tai tie galėjimas patarnauti liturginiam gyvenime, nežinau, teikti eucharistinį palaiminimą, skaityti evangeliją, skelbti evangeliją yra įspūdingas dalykas, labai daug džiaugsmo man sukelia, pamokslauti, dalintis tomis žiniomis, kurias sukaupi per 7 metus, tikrai didelis džiaugsmas galėt laiminti. Kartais netgi suteikia palaiminimą ir tada taip keistai žiūri į savo ranką, tikrai laimino šitą ranką. Bet kad laiminti, kad suteikti Dievo palaiminimą, tikrai įspūdingas dalykas. O paskui vienuolinis gyvenimas šiaip labai daug džiaugsmo turi. Mes esam didelė bendruomenė, esame labai skirtingi, tai tas kartais yra iššūkis, bet dažniausiai yra didelis džiaugsmas būti skirtingais bendruomeniai. Daugumą esame jauni, tai tikrai prisigalvojam ir visokių nesąmonių, ir daug kartais keliaujam, ir daug žaidžiam, daug sportuojam. Tai tas bendruomeninis gyvenimas gal tuo ir išskirtinis yra, kad viena vertus yra didelis iššūkis ir kai kartais, netgi šventieji kartais sako, kad bendruomeninis gyvenimas yra didžiausia atgaila, didžiausia kančia. Bet to pačiu yra ir vienas didžiausių džiaugsmų. Nes nuolatos turi progą praktikuoti artimo meilę. Niekada netruks progos kažką tyliai iškesti, niekada netruks progos parodyti kitam, pagosti kitą liūdinti ir panašiai. Tai tas irgi vienuolinėme gyvenime teikia didelį džiaugsmą ir ypač dabar po amžinųjų išradų žinot, kad tai tikrai yra gyvenimas, kurį noriu gyventi iki mirties ir tada amžinai. Tai ir tai, kad Dievas priėmė šitos amžinuosius įžadus ir tai yra tuo pačiu ir Dievo pažadas suteikti visas malonės, kad tai gyveninčiau. Tai tų džiaugsmų tikrai netruksa, kaip ir kaip įsivaizduoji, kad šiaip sekti pašaukimu, sekti Dievo pašaukimu, kad ir koks jis bebūtų kiekvienam iš mūsų, yra nu, tas didysis nuotykis. Tai net neįsivaizduoju, ką įdomesnio galėčiau studijuoti, negu tai, ką studijuoju į seminarijoje. Neįsivaizduoju, ką įdomesnio galėčiau veikti. Tai man atrodo, kad sekti Dievo pašaukimu visada yra didelio džiaugsmo šaltinis. Nes Dievas geriausiai žino, geriausiai mūsų pažįsta, geriau negu mes patys. Jisai įdėjo į mūsų širdį giliausius troškimus ir jisai paruošė kelią tuos troškimus įgyvendinti.
Tai ką patartum jaunam vaikinui, vyrui ar šiaip, vat, kuris norėtų būti kunigu, svajoja, gal svarsto, bijo, nedrįsta, atidėlioja, dar kaip nors. Ką patartum, ko imtis, ką daryti?
Pirmiausia, tai turbūt padrasinčiau, nebijok, yra gražu, yra labai didelis ir labai nuostabus dalykas, kuriam Dievas tave kviečia, jeigu tai tikrai yra Dievo kvietimas. Kitas dalykas, supras, kad Dievui yra labai brangi mūsų laisvė. Ir man atrodo, kad visi mes, svarstydami savo pašaukimą, turėjom tą tokį vidinį traškimą, kad Dievas tą laisvę kažkaip atimtų ir priverstų mus tik stoti į seminariją, jei tai tikrai jo valia. Bet Dievas taip nedaro, ne jo stilius, kad Dievui yra labai brangi mūsų laisvė ir kad mes turim tai suprasti ir tai priimti, kad Dievas netims tos laisvės. Giliai širdyje tu žinai, kad tai yra Dievas, kuris tave kviečia. Bet tas žinojimas, jisai išliks giliai širdyje. Ir kad tu pats esi laisvas į tą pašaukimą atsiliepti, surizikuoti, pabandyti, arba ne. Bet man atrodo, kad labai verta. Ir kitas dalykas, nebijoti pabandyti. Per 7 metus, kol mokiausi seminarijoje, buvo daugybė žmonių, kurie įstoja į seminariją ir paskui suprato, kad tai nėra jų pašaukimas. Ir visiems jiems išėjo į naudą tie metai seminarijoje. Į naudą paaugti kaip žmogui, subręsti, galiausiai atpažinti, kad tai tikrai nėra jų pašaukimas. Tai nėra, kad žmogus įstojęs į seminariją jau tampa kunigu. Nebijot pabandyti, nebijot surizikuoti. Jeigu tai tikrai Dievo valia, kaip aš paskui gailėsios, kai po mirties stosiu Dievo akivaizdoj, kad net nepabandžiau. Tai išdrįsti tai pabandyti, nebijoti savo laisvės. Ir kitas dalykas, suprasti, kad tai yra didelė dovana. Dažniausiai mes, kai suprantam savo pašaukimą, ir čia turbūt dažniausias atsakymas, kokį iš daugybės išgirstam, Dievui yra, kodėl aš? Nebuvo kažko kito. Bet supras, kad tai yra didelė Dievo dovana, kad tai yra įspūdinga malonė, kad taip, tai nepriklauso nuo tavo nuopelnų, kad tai yra visiškai dikai, Dievas paprasčiausiai norėjo tave išsirinkti šitam luomui ir kad tai yra ir dėkingumo, teisingumo klausimas atsiliepti į pašaukimą. Man, tarkim, pačiam iš to pašaukimo atradimo istorijoje labai svarbus momentas, kurį kartais pamirštu, kai pasakoju, kaip aš atsidūriau seminarijoje, buvo, kai mes su keliais draugais, paskutiniais mokyklos metais 12 klasėje, nusprendėme rytais prieš pamokas eiti į mišęs. Tai man atrodo, kad tai irgi paskui reflektuojant, tai pakeitė irgi labai stipriai padėjo atrasti tą pašaukimą, gyventi aktyviai sakramentinį gyvenimą, dažnai dalyvauti mišiose, dažnai eiti iš pažinties. Nes jeigu pašaukimo esmė atpažinti, ką Dievas mums kalba, tai negali suprasti, ką Dievas tau kalba, jeigu esi toli nuo Dievo, kuris tau kalba. Tai dažnai priimti sakramentus ir taip toliau. Tai va, tai jaunoliai, kuris galvoji, kad gal Dievas tave šaukia, drąsos, tai gražiausia, kas gali nutikti tavo gyvenime, nepabijok surizikuoti ir pabandyti, gal tikrai tai yra tavo kelias.
Na, o vyresniem, kurie klauso mūsų laidą šį vakarą, o galėtum palinkėti? kaip jiems palaikyti, pavyzdžiui, savo artimuosius, savo jaunimą, ar reikia labai spausti, ar nereikia.
O vyresniems žmonėms irgi suprasti, kad, nežinau, šitais keistais laikais atsiliepti tokį pašaukimą, toks neįprastas dalykas, suprasti, kad tie, kurie atsiliepia didelę dalimi dėka daugybė žmonių, kurie meldžiasi už pašaukimus. Tai nepamirškit melstis už pašaukimus, nes bažnyčiai to reikia ir Lietuvai to reikia. Ir nepabijoti, kad kartais būna žmonės meldžiasi už pašaukimus, bet iš kitų šeimų. Nepabijokit, jeigu jūs kasdieną meldžiatės už pašaukimus, kad Dievas pašauks iš jūsų šeimos. Tai jūs pats išreiškite norą, kad būtų daugiau kunigų bažnyčiai, tad nebijokit duoti ir savo artimuosius šitam pašaukimui. Man atrodo, kad tai yra visos malonės, kurias mes gauname, jas gauname ne po vieną, kad jos turi aidą ir mūsų aplinkai. Ir kad tai yra palaiminimas ne tik tam, kuris yra šaukiamas, palaiminimas visai šeimai, bet tuo pačiu tai ir yra auka ne tik to, kuris yra šaukiamas, bet auka visos šeimos, kurios Dievas prašo. Tai nebijokit atiduoti, jeigu Dievas panorės šaukti, pakviesti šitam išskirtiniam pašaukimui jūsų artimai ir palaikykit jį, bet kaip visada, kaip ir sakiau, tam, kuris yra šaukiamas, svarbu nepabijoti, kad Dievas gerbė tavo laisvę, taip ir jo artimiesiems nepabijoti, kad suprasti, kad Dievas gerbė to žmogaus laisvę, lygiai taip pat ir mes turim gerbti to žmogaus laisvę.
Mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien turėjau džiaugsmą kalbinti įsikūnijusio žodžio kongregacijos brolį ir Kristaus diakoną, savo bičiulį Motiejų Krutulį ir apie jo pašaukimą, apie jo buvimą šioje kongregacijoje. Taigi, Motiejau, mes dabar turim pabaigti šitą mūsų laidą, aišku, galėtume kalbėti daugiau. Pabaikime šitą laidą pašlovindami įsikūnijimo paslaptį. Ir prašykim, kad viešpats Jėzus taptų kūnu kiekvieno mūsų širdy namuose ir mūsų mielų Marijos radio klausytojų širdyse.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpaties angelas apreiškė Marijai.
Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Štai aš viešpaties tarnaitė.
Tiesie man pagal tavo žodį.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Ir žodis tapo kūnu.
Ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
Melskimės. Meldžiame tave viešpatie įlieti į mūsų širdį savo malonės, kad angelui apreiškus pažinę tavo Sūnaus įsikūnijimą, būtume per jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Varant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Dar atsisveikinam katalikiškai. Garbė Jėzui Kristui.